Pinoy.
Pag may nakita ka lang, yung simpleng ganun lang, oh, are you okay? Kasi yung iba, minsan, hindi talaga open magsalita tungkol sa kanilang mental health.
Ito ang pasimpleng payo ni Dr. Earl Pantiliano, isang Filipino-Australian general practitioner na nakabase sa Queensland, para sa lahat ng mga kababayan kung mental health ang pag-uusapan. Ayon kasi sa doktor, kadalasan hindi bukas o itinuturing na isang tabu para sa mga Pinoy na ipaalam ang kanilang problema. Subalit kung may pagkakataon, dapat ipaalam na may magagawa at handang tumulong sa kanilang sitwasyon.
Ngayon, kung nag-open up sila, tanungin nyo lang kung at least kung ano na ang nagawa nila, may kailangan ba sila. Kunyari, ikaw, nakadanas ka noon, may kakilala ka na nagpunta sa ganitong GP na medyo okay itong GP na to, nagmahilig siya sa mga mental health cases, na nakakatulong siya. Pwede mong sabihin sa kaibigan mo na puntahan mo yon kung malapit sa kanya. Kung hindi, papuntahin mo siya sa GP niya, encourage mo siya na magsalita about that.
Lumabas sa pag-aaral ng Australian Institute of Health and Welfare sa taong 2021, tinatayang umaabot sa higit 2 sa 5 mga Australians na may edad 16 hanggang 85 taong gulang ang nakakaranas ng problema sa mental health. Kaya sa paggunita ng taunang Are You Okay Day sa 14 ng Setyembre nitong taon, nais bigyang diin ng mga eksperto kung papaano makakatulong sa mga taong nakakaranas ng ganitong problema. Ang Are You Okay ay isang harm prevention charity na naghihikayat sa mga tao na magkaroon ng koneksyon sa iba at makipag-usap para matulungan sa pinagdadaanan na hamon sa buhay. Dagdag pa ng doktor, huwag ipagwalang bahala ang mga sintomas at ikumpara ang sariling karanasan sa iba.
Tayo mga Pinoy, medyo conservative tayo. Parang minsan iniisip natin, ah wala yan, ano lang yan, matulog ka lang dyan. So yun yung merong pare kasi tayong tinatawag na stigma sa depression eh. Parang, oh bakit ano yan, bakit nabuang yan? Hindi naman yan, hindi naman dapat, ano, yung kami nga, ganun. So hindi dapat tayo nagkukumpara ng sarili natin.
Ayon sa bilingual health educator mula sa Isha Multicultural Women's Health Services na nakabase sa Perth, Western Australia, na si Carmelita Mel Baltazar, dapat maging mapanuri sa mga sintomas tulad ng sobrang pagkabalisa o pagkalungkot.
Bantayan natin, ano yung mga sinasabi natin mga bad feelings, no? Bad feelings na nakakapagdulot ng pag-worry sa atin, yung hatred, for example, yung mga anxieties natin na hindi matanggal-tanggal, ano? Yung mga bad feelings na ito, for example, yung pagkalungkot, no? Yung pag nalalayo tayo sa pamilya, for example, ito mga bad feelings na to, okay lang maramdaman yan eh, sometimes, no? Ibig sabihin, isang gabi, 2 gabi, pero yung normal mong mga routine sa buhay ay nagagawa mo pa rin, no? Pero kung itong mga troubles na to, mga anxieties natin, mga worries natin, mga bad feelings natin, kung whatever, anong bad feeling pa yan, ay nakakapagdulot ng halimbawa, pagkabalisa for a long time, no? Paulit-ulit na pagkabalisa na hindi mo na malaman kung paano mo siya isosolve to the point na nakakaramdam ka na ng paninikip ng dibdib mo, hindi ka na makahinga, tapos hindi ka makatulog.
Tandaan din ang biglaang pag-isolate o pag-iba ng pattern ng iyong mga ginagawa.
Nag-iba na yung pattern mo. Bawa yung routine mo na nagsisimba tayo, no? Mingling out with other people, biglang nag-a-isolate ka na, no? Hindi mo na yan ginagawa. Yun, mga indikasyon yun na something's really going on in your brain na dapat ipapacheck natin.
Dagdag paliwanag ni Dr. Pantiliano, maliban sa pakikipag-ugnayan sa iba, malaki ang tulong kapag tinanggap ang sitwasyon at inamin sa sarili na nangangailangan ito ng tulong.
Acknowledge natin na mayroon tayong nararamdaman na hindi maganda, magkonsulta tayo. Kailangan nating pangalagaan ang hindi lang yung physical na mga kalusugan natin, pati lalo na importante yung mental health kung nandito ka sa, lalo na kung nasa labas ka, wala kang close group or close support. Kailangan mong magpunta sa GP mo para simulan yung steps para maayos yung mental health mo.
Sa karanasan ng bilingual health educator na si Baltazar na nakabase sa Perth, may clinic na tumitingin sa mga posibleng pasyente.
Dito sa Western Australia, meron kaming sinasabing organisasyon, ISHAR. ISHAR is actually a Multicultural Women's Health Services. May clinic talaga dito, may mga GP, at yung, kasi ang first line of ano mo, ang entry mo is mag-GP ka muna, and then the GP will kind of assess you and then make a referral kung okay ka ba sa isang psychologist, dadalhin, o counselor.
Sa katunayan, bilang isang bilingual health educator, isa sa kanyang mga tungkulin ang pagbisita sa mga kababayan upang gabayan sa kung ano ang dapat gawin para matulungan sa kanilang problema. Hinihikayat din niya ang mga taga-Western Australia na makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan upang mabigyan ng tamang serbisyo.
Sana ho, kung nandito tayo sa Australia, magkaroon talaga tayo ng network of friends. Kasi napaka-importante no, na nandito rin at alam kung paano yung takbo ng buhay natin. Kaya kami, pumupunta ako bawat pamilya minsan eh, kahit magnanay lang sila o magtatay sila o mag-asawa lang sila, talagang inuupuan namin sila eh, para ma-refresh yung understanding nila na there's nothing wrong kung pupunta kayo sa ospital, mental health yung ano niyo, yung issue natin.
Maliban sa mental well-being, nagbibigay din sila ng dagdag kaalaman tungkol sa women empowerment, family and domestic violence, women's health tulad ng bowel cancer at marami pang ibang sakit. Bukas din ang kanilang serbisyo para sa mga international students at temporary resident. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan kay Carmelita Baltazar sa carmelita@ishar.org.au. Para naman sa emerhensya, tumawag sa 000. Kung kinakailangan ng counselor, tumawag sa 1-300-224-636 o sa Lifeline sa 131114. Ang mga impormasyon sa ulat na ito ay gabay lamang. Para sa karagdagang payo na naaayon sa iyong problema o sitwasyon, mainam na kumonsulta sa inyong doktor. Laging tandaan, ang kalusugan ay kayamanan na dapat ingatan. Para sa Healthy Pinoy, ako si Sheila Joy Labrador.
Healthy Pinoy.